mambo ya mukililo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Fatou Makalala Alimasi na Patrick Teya basungi biso onzela ya Masini. To pesami peli sungi ya Antoine Roger Bolamba na sango e ngai kombo na ngai Edi Sango. Poko elamu bebo e bolamu na banso na lina kanabiso linene ya sango to studio 17 awa na Washington DC. Na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo to kolobela. Monusco misala mia kimia mia ONU na ekolo Congo démocratique sakoli lelo bobandi bwa misala mibengami Springbok elongo na mampinga ma ekolo Congo démocratique pona kopekisa batomboki ba M23 kobotola engumba Sake na Goma.
La Monusco s'est engagée à travailler avec l'armée, la population civile.
La Monusco a toujours été un partenaire privilégié.
Basali mibembo kati na Rwanda na ekolo Congo démocratique bazali kolela komona mpasi pona mokano bwa bokangi ndelo na nzela ya Kamanyola to ya Tanganyika na ngonga ya misato na ndambo ya sima ya nzanga mingi bazali kolala ka libanda pe na nzela pona mokano mo.
Kwa poka misitu kuingia au kupanda mgari jetu patatu na
kwenda baye kugiringora ariko
Lelo na linaka na biso na Bozindo, Antoine Roger Bolamba, oyo azaliko pesa biso sika maboko na viwa lingala kuyambabongo grasa ngiki mokambi ya Akofep, lisangali ya basi bapandi sango ya press écrite pona kolobela, usenga ya lisangali ye, ziye zaliko kosenga ite bakonzi ba ekolo, Congo démocratique, bandima, ba martiri ya bonsomi pe ba pesa bango lokumu. Ma kambo ma imanso tukolanda yango na mwantango kasi yambo tukolanda sango na bukuse toko pesa bito. Monusco misala mia ONU na ekolo Congo démocratique sakoli lelo ete bandi elongo na mampinga ma ekolo Congo démocratique FRDC misala mibengami Springbok pona kopekisa batomboki ba M23 kobotola engumba Goma na Nord-Kivu. General Atavio Rodriguez de Miranda Fio mukambi ya mampinga ma Monusco ayebisi lelo bapandi sango na Goma ete Monusco elingi kosukisa bomeki bwa M23 ya kozwa cité ya Sake na na kilometre tukumisato ya Goma. Bo sakoli boye bo salami tango mbula matari ye kolo Congo démocratique ezali kozela eti Monusco etika mabele ma Congo na suka ya mobumoyi. General ya brigade Edi Kapenda Irungo oyo a pesamaki mpete e mposo mibali mileki pe a tiamaki bumu kambi ya ituka ya tuku mibali na mibali ya mampinga ma ekolo Congo démocratique FRDC e ezali na ituka ya Okatanga azu de lo ebonga na ye na milulu misalamaki na Kanvangu na Lubumbashi. Milulu miango mikambamaki na lieutenant general Sikabwe Asinda Fall chef d'état major ya mampinga ya mabele na ekolo Congo démocratique Edi Kapenda azalaki yambo colonel kasi ya pesamaki mpete ya general ya brigade pe mokonzi ya 22e région militaire ya FRDC na mokano mwa bokeseni ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi abimisamaki na boloko na sanza ya zomi na moko ya mobu 2021 sima na kolikisa pene na mibu tukumi bale na bokangami pona bobomi bwa mokonzi ya kala ya ekolo Congo démocratique Nkondo Laurent Désiré Kabila azalaki qui aide de Kanto Mosungi ya pembeni penza ya Laurent Désiré Kabila pe akatelama ki etumbu ya liwa mpo a bumaki na masasi soda mobateli ya Laurent Désiré Kabila oyo a fundamaki koboma mokonzi oyo ya kalana kiti na ye ya bokonzi yo mokolo mwa zumi na motoba ya sanza ya yambu ya 2001 Edi Kapenda a wanganaka koboma Laurent Désiré Kabila mpe a lakaki bongo kotika la Sembo na Félix Tshisekedi po abimisa kiye na boloko na bokomi boye na Lubumbashi mikolomisa tumiliki general de brigade Edi Kapenda alakaki ko batela ekolope akebisaki baye banso ba komeka ko bebisa bokingi ya mboka na eleko ya maponami akondoli na bayi politiki ete politiki ekeseni na bokingi. nzoto ya basivili sambo ya mboka apesiko mpe mukambo pene na mayuwano ekutami mitumi katami na territoire e ya Mambasa na etuka ya Ituri. Banzeneneke batatuli ete ba wei bazalaki nde baloni. Banzeneneke bafundi ba ADF koboma bato baye sima na kokanga bango singa kope sima na yango koboma bango na macheti. Ba avoka ba mupanzi sango Stanis Bujakera ba bandela ki ko sengali susu bobi misami boye pona mo antango na bosambi sami boye bo salami lelo na boloko na mokolo mwa misato na boloko bonene seperka makala na Kinshasa basambeli baye ba singi pe contre expertise to bulukuluki bo sengeli ko salama na bato ba susu lokola Gary Miller ya ekolo Canada pona mambi ma espionage numérique pe Emmanuel Ngoncho ya Ecole Congo Démocratique ou yazali mokambi ya agence GNG Bujakera afundama pona kopanza sango ya lokuta pe ko salila mikanda pe ndanga ya lokuta ya aner misalami ya bokengi ma Ecole Congo Démocratique mbula materi ya Ecole Congo Démocratique e wangana ka mokanda moye jeune Afrique e bimisaki mokanda moye motalisaki ete bayi aner bandimaki bango moko ete babomaki mokelimi beko cheribien okende molobeli ya ensemble pour la République ya mouyi opposition Moïse Katumbi basambeli ba Stanis Bujakera ba betaka sete eti Stanis Bujakera tende akomaki article Jeune Afrique e bimisaki. Success Masra mokona bayi opposition ya makasi ya Tchad azongi lelo na mboka na ye mikolomisa to sima na botiami manzaka ya boyokani kati na bakambi ya basoda baye bazali kukamba Tchad na bayi opposition boyokani bwango bosalama kimposo moliki na Kinshasa na ibandeli ya mposo eye na bokamba mibwa Felix Tshisekedi ya Ecole Congo Democratique oyo azali bongo mobundi ya matata na Tchad pona CEAC likitalian kital ya bikolo bya Afrika ya katikati eye azali kukamba. Henri Lopez, ministre wa yambo ya kala ya Ecole Congo Brazzaville pe mokomi ya babuku akufi lobiloleki pene na Paris na France na mibu tuku mwambe na motoba libota liaye li lobi azalaki na l'hôpitalo Foch pona lisalisi lianzoto. Washington e KBC Hezbollah kuluka kuleka si manabitumba kati na Hamas na Israel pona komima bitumba kuhuta na Liban e bitumba bingali makasi na Gaza uto mokolo mwa sambo ya sanza ya zomi moleki lubileleki. Joe Biden mokonzi ya États-Unis asengaki mwa bopemisi bitumba pona mwa ntango na tina ya kopesa nzela ya botikami ya baye bakangama kipi ba mama kito pe ba hostage pe ya bobimi ya ba civili pe ya papaya Ruta Gaza vice president Kamala Harris limbo la kisima na yango ete ezalite bosukisi ya bitumba kasi botele misi bitumba kaka pona mwa ntango pe na esika nzike ministre wa yambo ya Israel na ngambo na ye Benjamin Netanyahu alobi botele misi bitumba bokoki kosalamate soki ba otage batika mite yambo. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. MONUSCO misala miakimia ya ONU na Ecole Congo Démocratique sakoli lelo bobandi bwa misala mibengami Springbok elongo na mampinga ma Ecole Congo Démocratique FRDC pona kopekisa ba tomboki ba M23 ko botola ngumba sakepe kokota na Goma tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Onzela ya mabungisi mana maye mabengami Springbok bakonzi ba mapinga ba MONUSCO misala mi Nations Unies na Ecole Congo Demokratiki basakolaki bakokubisa bokengi bwa bayimboka banso ba ngumba Goma mpe mboka Sake na territoire Masisi na tinete batomboki ba 23 bakokate kobotola mboka Sake pe ngumba Goma lisakoli lya yango lisalemaki na bokutani na bapandisango ba ngumba mokonzi etuka Nord Kivu teuka na tina likambolie general ya mapinga ma kimia na Ecole Congo Demokratiki Miranda Filo.
La MONUSCO
s'est engagé à travailler avec l'armée.
Monisco et Zimbela ya kosala musala mabubate libwa bayimboka bay bazali komona mpasi mpona mangomba mabasima manduki ntalantina lelo basoda ba Monisco et longo na mapinga maikolo Kongo demokratiki biso banso to bandi elongo mabongisi ma Springbok ezali na tina kobatela engumba Goma mpe mboka Saki mapinga mabiso matinami sika na bisika biye mpe soki batomboki ba 23 balingi bapusa na pene pene na Saki tope Goma biso elongo na ba IFRDC tokobunda pona bubateli bo bayimboka banso
la population civile.
Lieutenant colonel Njiki Kaiko mulobelia muyangeli wa ituka Nord Kivu oyo mpe azalaki na likitalina asakolaki ete bayi Monisco nde bazwaki likanisilina mpe mbula matari ekolo Kongo demokratiki ekosala musala mona mpona bokengi bwa bayimboka mpe mpona bobateli bwa mabele maikolo Kongo demokratiki na eleko eya bitumba pamba te nyonso ekosalema mpona boliki kimia maloba ma lieutenant colonel Njiki Kaiko mulobelia muyangeli wa ituka Nord Kivu tomoyoka.
La Monisco a toujours été un partenaire privilégié.
Wita mikolo ebele tosalaka misala mingi na bayi Monisco. Bayi Monisco bayende bazwi mbela eye ya kobatela engumba Goma mpe mboka Sake na tinete batomboki bayi bate na kokota na bisika bibale biye soki bazwi likanisi lina.
Avec au cas où Goma ou Sake était attaqué.
Bayi société civile ongamu na bango basosolite penza ntina nini bayi Monisco babani misala mina kaka tangu ngonga na bango ya kobima na mabele maikolo Kongo demokratiki ebelemi mpona Placide Nzilamba atako kobatela ekolo mpe bayimboka ezali likambo lya motuya malamu bakonzi baikolo bazala ekenge na ntina likambolina tuyoka makanisi ma Placide Nzilamba mokambi mulandi ya société civile ya ituka Nord Kivu.
Bakonzi
na
mboka bakondi bango mbangu mbangu te o sengeli nano basala diagnostic batala nde nini Monisco elobaki kezana na makokite ya kobundisa M23
malobi M23 ezali na makoki na tezali na okala bonne batsoloba
soki balobi bongo den tolingi to conclure ke bana wana o babenga mi bazalendo bazana makasi ya kobunda na M23 ke Monisco to bango de bakitisi makasi ya M23 po Monisco ezonga lisusu na terrain wana za théâtre to biso tolobi boy so balingi to yoka na malamu bango bakendela bitumba pe na ligne de front esika baninga bazo bundela ekolo soki bayena ba proposition na bango ba selection to sekirizawa awate tozana besoin ba village nyonso oyo munguna azo fandela lelo ezala libere me soki balobi bakotika kana Goma balinga kakaba bamboka munene pone non bakende pe na ba ligne de front tolobi pe na makonzela biso batela biso likambwana soki ba monique ezaka ba makambo ya faciliter munguna akota na Goma pe na Saki en tout cas bandi mangote bangoma ko batala nini bakosala po likambwana ya koyela biso banungu nungute
bala ni labona bokebi bonso
en tout cas bokebi na ndenge sengeli po revirement wana ezopesa biso badute.
General Miranda Filo mokonzi ya mapinga makimia na ekolo Kongo demokratiki asakolaki ete baye M23 bazali suna nguya te lokola ezalaki na ebandeli ya bitumba moyi Monisco oyo akebisi baye M23 na bitumba bazali kosala pamba te bakobeta mansima ya masolo maye mazali kosalema na bakonzi baliko lopwete kimia eikisama libela na etano mobimba etuka Nord Kivu wanande posa na bango wita engumba Goma Fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matendo mingi Fiston ise mwami. Basali mibembo kati na Rwanda na ekolo Kongo demokratika bazali kolela komuna mpasi pona mukano bwa bokangi ndelo na nzela ya Kamanyola to ya Tanganyika na ngonga ya misato na ndambo ya sima ya Nzanga mingi bazali kolalaka libanda to pe na nzela pona mukano moye. Jeremy Kuyima azalaki esika yango pe apesi biso sango e tolanda.
Pona basali mobembo kongole oyo bautaka na etuka ya Tanganyika ho Katanga Maniema na territoire nyonso ya etuka ya Sud Kivu oyo bakendaka na Bukavu na Goma koleka na nzela ya Rwanda mingi na bango balalaka na douane soki ba komite liboso ya ngonga ya isato sima ya Nzanga
wanatoka misisi kuingia Bukavu kupanda mgari de pis saa tatu na
Longwi Uvira na ngonga ya mbosima ya Nzanga touti kokoma au na frontiere na retard esi ekangami na ngonga ya isato sima ya nzanga evitendenge na kuvanda awa na uti kalemi na nabakonzi batala ndenge nini bakoki kotale la lisusu meko oyo ya bokangi ndelo na ngonga ya isato sima ya nzanga ezalili boso mingi mpona kokanga ndelo na uti na teritwari ya Fizi na lingi na koma noki po nazala na bokundami epai na biso na teritwari ya Kabari bakonzi ya biso na nivo provincial basengeli kotongolote banda bazwa meko oyo eleki sanza zomi na mwambe misala socio-ekonomike ekoma na pasi mpe baimboka nde bazali konyokwama nazo kende opitale pene ya Bukavu na utiko kangama au wana frontiere nazo senga na bakonzi bayokela biso mawa totika frontiere ekangama na ngonga ya Motoba sima ya nzanga ndenge ezalaki liboso elobisi eleki barwande na ngambo na bango na etuka ya Kamembe basala kabilanga mombongo mpe mosala na RDC ebisaki pasi nini bango pe bazozwa po na mokano oyo
kebenga banje tigiringorane ariko bebe
ya katika mikolo nyoso kolongwa Rwanda mpe bokeika manyola epai wapi na sala ka mosala mpe kozonga na ngonga ya isato sima ya nzanga soki tosilisi nokite tosengeli kolala na kamanyola nzoka nde tolakana kite likambo ezali bokangi ndelo ezo sala te tosilisa mosala tempe bozongi mbangu na tina ya bokangi ndelo na ngonga oyo toza na mikakatano ata na bandako na biso kolala esika tolakana kite eza malamu te na banzi ete bakonzi ya Kongo oyo bazwaki mokano oyo basengeli kokanisa ndenge nini bakoki kozongisa yango sima mpo eumeli tango molai
Kamanyola Jeremy Kuima pona lolaka la Amerika VOA Lingala
matondo mingi Jeremy Kuima uto Kamanyola lelo nalinaka na biso na buzindo Antoine Roger Boulamba a kuyamba bongo grâce ngiki wazali mukambi ya akofep lisangali ya basi bapanzi sango ya presse écrite pona kulubela bo singali sangali lizali kosala na bakonzi ba ekolo Congo démocratique po iti ba martir ya bonsomi na mboka kati na bango bapanzi sango baye ba bo mama bandi mama pe ba pesama lokumu to singeli kokundola ete grâce ngiki azali mwana ya nkondo mo pandi sango pe dire directeur ya publication ya Kasa ya Sango référence ya Bomamaka Mibu Mileki na ekolo Congo démocratique tolanda bongo lisolo na ye na Antoine Roger Bolamba
na Bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala
Journée internationale de la liberté, il y a fin de l'activité pour les crimes connus comme des journalistes. Ils allaient y appeler célébré à Moka Kinshasa. Bissot, na Kanagati, na Makanisi, il y a Koluka, Kotongo, la Kombo, il y a des journalistes, il y a aussi des Koufa. Na kati ya ikolo Kongo, na sangisaki ba professionnel nyoki ya media, na kati ya lisanga ou ba bengi groupe de plaidoyer pour justice pour fondité, afin que tout le monde réfléchir comment est-ce que, après autant d'années, ou ba ndeko nyoso tout ya ba journaliste la koufa na ba mort moko tragique crapulé, ba tika biso ba enquête ça le makate ba justice le bakelo ko mokote mais comment est-ce que ce qui concerne la république a reconnaître ni sala na bango parce que ma sala qui peut na école ma sala qui pour que ba dénoncer injustice ma sala qui pour que ba dénoncer corruption na mboka loyauté na bango de memela ki bango liwa mais na simaliona ba tika ki ba famille qui le ba se sentaka traumatisé psychologiquement ba se sentaka abandonné les tactiques à la consumer mon côté. Dengai na le baki na côté le ma pour na consenga le lot reconnaissance la République na bana mboka oyo bazala ki ko travail pour na école pour na ko travail pour na ko garder démocratie mboka. Ba tika biso mais bazali loko ba oublier la République. Mais na télémaki moko ya journée internationale ya fin de l'impunité pour des crimes commis contre les journalistes pour na consenga officiellement gouvernement à reconnaître bango. Quand si qu'on reconnaît que bango peut pas embater mais que tonge la bango peut ici comme moko loko ané qui mongelé parce que bakoufi d'ici que belé bakoufi na est bakoufi l'équateur bakoufi na Mbujimayi bakoufi na Kinshasa mais toko ke na batombe na bango na té mais ceux qui basali statut moko ezali stèle moko ezali pour réunir bakombo na bango nyo surtout chaque 2 novembre ezali date et ba consacrer yango pour na ko kanisa ba ba tika biso pour na ko télémela impunité à la journaliste et c'est répéter les sujets. Nous sommes tous dans chaque année la place où on a pu se réunir pour ne plus jamais ça dans Mboka Congo.
Bosali yango, bongo sikoyo, nangambu ya gouvernement, bozwa ki réaction en dengenin. Et lokoni bino bo memeya ki gouvernement pour na bozé la réponse to réaction moko nangambu na bango.
Et c'est mon ami sur la ki komona. Ma membre mibali à gouvernement va répondre à une invitation à Bisso. Après 4 mois, il y a comme mené Bitumba Oyo, il y a comme petit Samikanda et Sikanyoso, nous avons besoin de réagir à ce qui est ministre de la communication, des médias, porte-parole à gouvernement. A Dima qui est un Mikanda, comment il a déclaré recevoir des documents à Bisso. Et pour la matérialiser, il y a qui est le nom d'un ministre des droits humains. Kamatanikando, biso te pesi bango ba argumentaire ya plaidoyer, de sorte que bango ba mema yango na conseil ya ministre pour que zala adopter et puis ba senda état ya tata mokondi, chef de l'état, ayoka kouyela ya ba orphelin, de sorte que ba parent na biso ba zala élevé na rang ya ba martyr ya liberté de la presse. Donc, réaction ya gouvernement et zala ki positive à notre égard, te pesi le ngom ya mingi loko la babani na pa ya limoucho ya malamu envers biso, et je pense que
si Koyo Bozali, lokola lingomba ya 22 familles, c'est ça?
Oui.
Alors, lokola bosangani bongo 22 familles, bokanisi ndenge bobandi bitumba oyoyo malembe malembe na gouvernement et lokoni ni bozo kanisa ko sala au-delà ya oyo bosali déjà sikoyo.
Oui, au-delà de ça, toujours raisonner. D'abord, tu as même ton côté 22. C'est pour ça la ma vie de recherche. Il y a une comme source, il y a un journaliste au Bazali Komona na te. Il y a ban une source au Bazali Komona na te. Des ans journaliste le col à Pierre Kabea Azala assassiné en 1994. Donc Mouta et Pokamobutu. Qui le met au sort, la famille n'a été déjà que Lukabamou. À travers l'émission, Nazali a profité pour la Kotia, Mongo Nanga, pour la Koyi Sabango, Missikanion Sobazali, m'a contacté l'association congolaise de femmes journalistes de la presse écrite à COFEP. Nous sommes en contact avec la Bango pour travailler ensemble pour renforcer ma vie et le peuple de l'Eux et de la Russie. Mais et l'autre, on a fait des affaires, et nous sommes en Lukanami, et la réparation. Réparation sur le plan judiciaire, et que Sungabi, que Sungapé Batunyonso. Réparation en a, déjà pour le gouvernement, a renforcé la loi, il y a la sécurité, il y a la journaliste, et il y a la pour la école de Boka Congo. Et puis, tout le monde sait que Bassala, le Boko, loi Moko, Koki, protéger, Bana, il y a la journaliste, Bassi, il y a la journaliste, la famille, il y a la journaliste, Soki, journaliste, il y a la Koufi. Et le côté, déjà pour le Senga, le côté, déjà pour le Senga, la sécurité, sécurité, Kakapo, il y a la Mukanda, il y a exalité. Mais ceux qui ont la loi ou ils allaient protéger ma bonne tabac journaliste, je pense que tu peux vivre dans un traumatisme terrible que je vivrais même.
En tout cas, grâce Ngike na tondi obotondi po na ngonga na yo, à moins que ozala na likambo mususu yo mwenye kuhiko bakisa na oyo to sololi na yo.
Non, likambo mususu ya kubatiza te ceux qui ont la kubele la chef de l'état te niko la papa moboti ayo kakoni na yabana oyo babungi sa maboti na bango na ba circonstances moko tragiques. Et avec Akoumela Nabisso, à quelques jours, il y a campagne électorale. Tu veux dire que Azali n'a pas chance et bénir à cause de la réunion, mais Azomba Sima, à Talanano, le problème du Canada. Ce qui n'a pas dit, c'est ça, là, moi, rappel, je tiens. Il y a des événements, et ici, là, pour le 3 novembre 2005, Nakichasa, précisément dans le quartier de Mbele, commune de Limeke. Franck dit que Azalaki papa n'a pas de Tinangaï, mais Azalaki journaliste a été travaillé dans le quotidien Référence Plus comme rédacteur en chef qui a révélé politique. Et Namokolo, il y a le 2 novembre, Azalaki programmé Namsala ya Marbre. Azalaki programmé Namsala ya Marbre, Azalaki ça la préparation et édition. Et Kolomwanae, la rédaction, à 23h, jusqu'à arriver à la maison à minuit, presque 1h du matin. Et il a été intercepté par les bandits à l'entrée de notre parcelle. N'a fait un temps, on a dit chaud. Mais Bazala qui a accompagné la maman, parce que maman a dit qu'il y a quelqu'un qui va courser personnelle. Et je vois d'abord le bédaï m'a passé. Chez l'homme, bateau, Bazala qui a maman, ben, c'est le chef que papa, c'est là qui est à Zélaï, qui va jouer ensemble. Mais il a besoin de tout à qui va jouer ensemble. Et tant que ma jeu, quand on a quatre temps, on va klaxonner. N'a pas eu Bazala qui a eu là, dans la moukaki, on a fourni la portail. Quand on battait le fond de la portée, Azalaki furieux, elle s'y va, mais j'ai traîné pour entrer dans la parcelle, ce qui va de Matingaï. Je ne comprenais pas son message. On va directement dans Zorakin Andaku, et il y a eu un coup de feu dans Zorakin Andaku, et il a mis du bandan à monnier, déjà devant les bandits, à Badi de Banana, et à Andaku, au moment de Minda, quand la porte n'y a pas. Et Madame Saïd Andekunanga, le plus grand qui a alerté, qui comprenait qu'il y avait besoin de l'économie de temps. Mais dans l'autre temps, quand c'est bien d'être à la scène, voilà, la fenêtre, hein, je dis, maman avait déjà couranté ma quillage à niveau abdomen, avec déjà dans ma quillage, je n'ai qu'à couranter, j'ai bien d'appuyer sur ma fenêtre pour se secourir, mais tout le cas qui était tout à fait dans ma casse, il aurait pu avoir pour dire madame d'accord. Et papa avait changé ma bâtiment, avec un tombe au corps, ma casse, tant que déjà ma chéra qui m'a mal dit, mais le salaire au bureau, le salaire au bureau, quand on a un acte dans et la jeune qui m'a dit, Mikanda, il faut la pêche à donner, la jeune a dit, la pêche à donner. Et Nanda, par le bazar qui communique, c'est parce que déjà la balette, la jeune est dans la 400 bar, la jeune m'a dit, la jeune que ma collègue a été quoi chérie, du saut d'arrogé, du saut d'arrogé, du saut. Et ma petite soeur, pour quand même, on a dit là-bas pour que ma brouilleuse à la tête. Et c'était jusqu'à 3h du matin qu'on a remarqué un silence. Et tout le monde a dit à papa, à lui, je suis mort, mes enfants, atteignent la courbe de la vie. Seigneur, ça, a dit si maman Hélène a dit, pas que là-bas, dans la quille. Et surtout quand c'est une autre qui a été vivante, c'était la quille. Mais après 3h du matin, on ne voyait pas mon talent que bouger, ni que ta maman, ni que ta papa. Et Mananda, on avait 4h du matin, et j'allais que l'un de ma voisine, elle a constaté déjà que c'était beaucoup fatigué. Donc, c'était un peu ça, ce qui s'était passé la nuit du 2 ou 3 novembre 2005 à Kinshasa. Merci.
Grâce Ngike, Matondo Mingi, Ponayo.
Merci beaucoup.
Ezalaki grâce ngike mokambi ya akofe po ezali lisanga ya basi bapandi sango ya presse écrite pona kosenga ete bakonzi bandima kopesa lokumu na ba martyr ba bonsomi ya mboka grâce ngike a pesi témoignage na ye pona ndenge papa wa ye Franck Ngike akufaka na 2005 Matthew Domingue.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
sango ya mokili ya lelo ekomi na suka kasi ya motu ya lelo ezalaki ete MONUSCO misala ya kimia ya ONU na ekolo Congo Démocratique esakoli bobandi bwa misala mibengami Springbok elongo na mampinga ma ekolo Congo Démocratique mpo na kopekisa batomboki ba M23 kobotola sake pe kokota na Goma. Tolandaki pe sango Italie pasi basali mibeko basali mibembo bamonaka na ndelo kati na Rwanda na ekolo Congo Démocratique na nzela ya Kamanyola tu Tanganyika sima na ngonga ya misato po na mobeko mwa kokanga ndelo eye na isika eye topesi bino banso matondo bino bolandaki biso topesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Patrick Dea pe lokola na Antoine Roger Bolamba baeba pesaki biso maboko ngai kombo na ngai Edi Sango.